ефірі «Ваша свобода». З вами Віталій Портиков. Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроект про запровадження в Україні ринку землі. Засідання парламенту супроводжувалося запальними дискусіями, блокуванням трибуни, вигуками «Ганьба». За законопроект проголосували у першому читанні лише депутати з фракції «Слуга народу» та позафракційні. Які саме норми місяців взятиме за основу документів, якими будуть наслідки його, що його ухвалять остаточно, це тема нашої сьогоднішньої програми. У нас в студії генеральний директор Українського клубу аграрного бізнесу Роман Сластьон. Вітаю, пане Романе.
Доброго дня.
Чекаємо народного депутата України від фракції «Батьківщина» Івана Крулько. Ну, отже, от головні настанови нового законодавства. І чому, на вашу думку, воно викликає такий опір і у людей, у політичних сил, які, в принципі, є прихильниками відкриття земельного ринку? Що, може, треба змінити до другого читання? Що не треба було взагалі запропонувати на перше, будь ласка?
Ну, основні положення вказаного законопроекту є наступні, що обіг сільськогосподарських земель буде введений з 1 жовтня 2020 року, тобто з наступного. Найбільш дискусійними були питання, це саме стосовно того, хто буде мати право набувати власність, тобто фактично купувати землі сільськогосподарського призначення. І, знову ж таки, ще було одне питання, досить гаряче і дискусійне, це стосовно обмеження, скільки саме може певний громадянин чи юридична особа мати у власності сільськогосподарської землі.
Скажіть, от чому в цьому законодавстві не передбачено перевірки покупців земельних ділянок? Тому що, в принципі, в європейських країнах, особливо в тих, які відкривали ринок після того, як зникав соціалізм, є обов'язкова така перевірка, щоб зрозуміти, чи людина, яка купує сільськогосподарську землю, дійсно збирається займатися сільськогосподарською діяльністю. Адже не секрет, що вся проблема в цій землі саме в тому, що вважається, що вона продається не для того, щоб на ній побудували там торгівельний центр, а для того, щоб там продовжили вирощувати там сільськогосподарську продукцію. Ось чому, як ви вважаєте, немає цієї системи перевірки? Може, вона може відбутися в якихось подзаконних актах? Взагалі сама ідея?
Це частково питання в тому, що здійснити таку перевірку буде досить складно. І, знову ж таки, це знову певне обмеження на коло покупців цієї сільськогосподарської землі.
А чому не може бути обмеження на коло покупців? Коли ми передаємо людині машину, ми ж точно знаємо, що людина, яка буде вести машину, має бути права?
Ну, це звісно так, але не завжди продавець перевіряє, чи є права. І питання в тому, що, знову ж таки, кожні обмеження, по суті, вони будуть обмежувати конкуренцію, будуть обмежувати попит на цю сільськогосподарську землю. І фактично це призведе до зниження потенційної ціни ринкової, яка може бути. Тому питання балансу між конкуренцією, між попитом, воно досить важливе дійсно. Тому що обмеження попиту фактично буде занижувати ціну, а це не в інтересах власників землі сільськогосподарської, які є понад 6 мільйонів українців, які нею володіють. Відповідно, що навіть якщо вони не будуть продавати, занижена ціна буде фактично занижувати й орендну плату, яку вони зараз на сьогодні отримують.
Я просто базуюся на тому досвіді, з яким була пов'язана приватизація підприємств України. Що теж не було ніякого контролю над тим, хто купує ці підприємства. В результаті половина з них пішла на металобрухт. І величезна кількість людей, про інтереси яких нібито піклувалася влада, всіх працівників цих підприємств, таке інше, просто залишилися, можна сказати, за обрієм життя. Їздили з кравчучками потім купувати різні там турецькі чи китайські товари, а люди, які придбали ці підприємства, просто збагатилися. Шляхом там перепродажу земельних ділянок, шляхом там перепродажу матеріальних фондів і таке інше, таке інше. І теж, от як ви зараз говорите, що ви думаєте про інтереси людей, які оброблюють землю, так ці люди, які створили цю абсолютно кримінальну модель приватизації, як в Росії, так і в Україні, теж говорили, що вони думають про працівників підприємств, обмежують конкуренцію, не зможуть купити підприємство. Ну от вам результат.
Варто зазначити, що в законопроекті, який є, передбачено переважно право у орендаря на викуп земельної ділянки. Тобто це фактично є захист тих сільгоспідприємств і фермерських господарств, які нині орендують сільськогосподарську землю, на першочергове право, можливість викупу, якщо власник паю захотів продати його. Відповідно, що це є фактично захист сільськогосподарського бізнесу і тих виробників, які мають намір купити землю саме для того, щоб на ній і працювати.
Питання виникає, чому законодавство не має контролю за коштами, за рахунок яких буде земля купуватися. Тому що це теж дуже важливий момент, мені здається. І він взагалі важливий для всього цивілізованого світу, до якого ми хочемо якось пристати. Контроль за коштами, яке походження коштів. Теж можна сказати, що конкуренцію обмежить, якщо ми різним там бандитам і корупціонерам не дамо можливості купити українську землю. Але реальна річ. Я вже не кажу про те, що якщо ми говоримо про купівлю землі, то, як мені здається, потрібно поставити чітке обмеження для того, щоб землю не купували люди не тільки, які не мають громадян, а мають громадянство Російської Федерації, тому що ясно, що це буде обмеження на купівлю землі іноземцями, як говорить президент. Але люди, які так чи інакше не пов'язані з російським капіталом. А таких людей у нас з українськими паспортами чимало. Ось це досить серйозне питання. Чому немає цього механізму контролю?
Дивіться, справа в тому, що даний законопроект не є комплексним. Комплексно вирішення і завершення земельної реформи передбачалося і урядом, і комітетом Верховної Ради із аграрної та земельної політики саме в комплексі пакету законопроєктів. Відповідно, що ці положення, вони ще потребують доопрацювання. Також законопроєктом передбачений порядок, який має розробити Кабмін стосовно моніторингу того, як хто купує, яким чином відслідковувати пов'язаних осіб. В законопроєкті передбачено санкції, впровадження санкцій. Проте, звісно, не визначено конкретний перелік тих осіб, які будуть недопущені, які будуть під цими санкціями. Відповідно, що це теж, скажімо так, тільки початок цього процесу. І, відповідно, до 1 жовтня ще дуже багато кроків потрібно буде зробити в цьому напрямку. Зокрема, і що стосується державного Держгеокадастру, його наповнення.
Скажіть, от системи державного контролю за обігом землі, який теж в цьому законопроекті просто не виписаний. Чи потрібний такий державний контроль, як ви вважаєте? І чи потрібно, щоб були порушення тих і відповідальність за порушення обмежень на купівлю землі, які передбачаються самим законодавством, які теж в законі не прописані?
Звісно, це потрібно. Звісно, потрібен контроль. Цей контроль буде здійснюватися шляхом того, що всі угоди по купівлі-продажу будуть зафіксовані в відповідному реєстрі з фіксацією того, хто купує, хто продає. Зокрема, також фіксацію ціни реальної купівлі-продажу. Тому такий контроль буде вестися. Крім того, питання санкцій, воно також прописано в даному законопроєкті, який є, оскільки в разі перевищення певних лімітів або купівлі юридичними особами, які не мають права на це, зокрема, визначені обмеження по юридичних особах, якими володіють іноземці або іноземні компанії. В разі того, якщо буде перевищений ліміт або порушена певна норма, такі угоди просто будуть визнані недійсними і буде примусове відчуження земельної ділянки попередньому власнику.
Немає такої норми, яка, в принципі, у більшості держав Європейського Союзу, як індивідуальний контроль для продажу землі. Тобто держава фактично перевіряє кожну угоду індивідуально, вирішує, чи ця угода є такою, що відповідає закону, чи дійсно там немає ніякої фальсифікації, чи дійсно там немає ніякого порушення прав власника. І тільки тоді отримується дозвіл. Тут цього фактично немає.
Звісно, в деяких країнах Європейського Союзу є окремі органи, які визначають, можна чи не можна купувати, можна чи не можна продавати. Але питання в тому, що розвиток Європейського Союзу і нашої країни, на жаль, трошки різниця. І питання в тому, щоб не створювати додаткового поля для корупційних схем, для корупційної діяльності, розумієте? Тому що якщо
я розумію, що якраз додаткове поле для корупційної діяльності, це відсутність контролю, а не його присутність.
З боку держави, ну давайте так, якщо ми надамо якомусь органу державному компетенцію вирішувати, давати чи не давати згоду на купівлю.
А якщо ми створимо дикий ринок, то ми фактично таким чином створимо можливість для будь-якого кримінального зловживання, можливістю закупівлі землі на рахунок великих латифундистів, які будуть або залякувати людей, або примушувати їх продавати землю.
Яким чином?
Простим. Прийдуть до вас. Ніколи такого ви не бачили, ні? Ви не жили в 90-ті роки? Не бачили, як виглядала приватизація тоді? Чи приватизація житла? Не
бачили? Тобто вони прийдуть своїм нотаріусом,
своїм реєстром. Звичайно, своїм реєстром. Тому що їм буде потрібна, скажімо, ця земля для того, щоб там створити якусь там цілісність земель для того чи іншого агрохолдингу. І прийдуть із своїм. А що ви так говорите, ніби ви не знаєте, як це робиться? Чого ви на мене дивитеся такими здивованими очима? Це так і робиться. Це і є корупція, це та ситуація, в якій ми всі живемо.
І ви зараз говорите,
на часі ми вже не в 90-х роках.
Ні, ми в них повертаємося саме з ухваленням цього законодавства, тому що ми не в 90-х роках тільки з однієї причини. Тут не було чого приватизовувати. Люди, які всім цим займалися в 90-ті роки, вони живі, здорові, керують великими підприємствами.
Слухайте, але питання в тому, що навіть зараз ідея купівля і продаж, але по сірим схемам.
Правильно.
Те, що ви говорите, воно не виключає і нинішню ситуацію. Якщо ми не робимо реформу, та сама ситуація може відбуватися
але
і зараз.
Але сірі схеми саме тому і відбуваються, що немає ніякого індивідуального контролю. Ви самі відповідаєте на моє питання.
Ні, я говорю про те, ну а яким чином контролювати? Тобто хтось має ходити і дивитися, чи дійсно відбувається ця угода без жодного примусу, чи яким чином?
Навіщо мені здається це питання? Прочитайте німецьке чи австрійське законодавство, там є весь механізм, і чому сьогодні ніхто не вважає в Німеччині чи Австрії корумпованим? Я це чесно не розумію, пане Романе. Чому, коли нам якісь європейські норми здаються вигідними, ми їх спокійно імплементуємо, а коли вам здаються невигідними, ми починаємо говорити, що наша держава якась не така, як Австрія чи Німеччина? От не така. От у нас люди не такі, держава корумпована вся, тому давайте зробимо так, як нам подобається.
Ну, насправді, в Німеччині, наскільки мені відомо, досить відкритий ринок землі.
Відкритий, так.
І там мінімально обмежень практично немає. Якщо говорити про Францію, там дійсно є окреме агентство, яке контролює всю купівлю і продаж, і їм потрібно надавати досить великий перелік документів, підтвердження, що ти дійсно збираєшся проводити фермерське господарство на тій землі, які ти купуєш. Тому там інша трошки ситуація, дійсно.
Пане Романе, послухайте мене, ви зараз питаєте мені не те питання, яке я вам задав. Моє питання якраз полягало не в тому, дійсно, законодавство Франції і Німеччини відрізняється тим, як ви правильно, абсолютно слушно зауважили, що у Франції є досить глибока перевірка власників. Саме тому у Франції є ці виноградники, саме тому у Франції є ці фруктові сади. Угу. Все це зберіглося саме тому. Тому що якщо Франція цього не перевіряла, її сільське господарство нагадувало сільське господарство України, де нічого не вирощується навіть для українського борщу. Де селяни вирощують тільки сільськогосподарську продукцію і хліб на експорт, розумієте? І ми все, що нам потрібно для борщу, завозимо зараз з інших країн. Якщо французи не перевіряли свого землевласника, там теж виникла б ідея, що може краще вирощувати не це, а щось таке, що буде рапс, який буде легше продати. Тим більше зараз, коли китайські власники з'являються у французькій землі.
Але, знову ж таки, жодна агенція не вказує фермерам, що вирощувати.
Правильно,
це питання
правильно ринку.
З іншого боку, якщо говорити про Францію, то Франція, на жаль, за останні роки втрачає свої позиції на ринку того самого вина. І цей ринок, по суті, заполонюють уже виробники з Чилі, з Аргентини,
це конкуренція, це
нормально. Там, де є реальна конкуренція, і немає таких обмежень жорстких, розумієте?
Правильно.
Тому,
хочу повторити, що ви не відповіли на моє питання.
Дуже цікаво наводять приклади саме Європейського Союзу фермерства.
Угу.
Але тут треба зважити на той факт, що в Україні не було за останні роки, вони фактично фермерство було при комунізмі знищено.
Очевидно, да. Але
очевидно,
ми маємо відродити його.
Питання відродити його – це дуже-дуже складне питання, тому що в Франції і в інших європейських країнах насправді теж збільшується розмір фермерських господарств, теж іде зменшення сільського населення. І це не зважаючи на те, що у Франції та інших європейських країнах є дуже-дуже висока дотація для всіх фермерів. Тобто вони виділяють, Європейський Союз виділяє прямих дотацій близько 50 мільярдів євро.
Так саме, тому
чи можемо ми, Україна, дозволити собі принаймні такі кошти для того, щоб зберегти чи розвинути фермерське господарство?
Саме тому зберіглося сільське господарство Польщі, дякуючи таким дотаціям. І саме тому українське сільське господарство відкриває ринок чи не відкриває, просто помре у конкуренції з Європейським Союзом, я маю на увазі, що маєте на увазі угоду про асоціацію, якщо ми не будемо дотувати фермерську активність. Це ви відповіли самі на своє питання. Немає ніякого значення ринок землі, якщо немає реальної конкуренції. І якщо держава не допомагає своїм землевласникам конкурувати з конкуренцією з сусідніх країн.
Угу. Справа в тому, що коли ми говоримо про фермерство в Польщі, в Франції, то це не варто порівнювати із фермерством тут в Україні. Фермер в Україні – це особа або вже підприємство, фактично, фермерське господарство, яке обробляє від 100 до 1000 гектар.
А скільки, французький фермер обробляє?
Для Франції і для Польщі, в Польщі середній розмір фермерського господарства – 10 гектар. Тому тут порівнювати це трошки некоректно. Фермерство там і фермерство тут.
Але ви можете...
Насправді їхнє фермерство без тої підтримки, яку виділяє Європейський Союз, просто не життєздатне. Вони не конкурентоздатні.
Дивіться.
Відповідно, іде такий захист неймовірний саме Європейського Союзу. Квоти по вільній торгівлі дуже маленькі для різних сільськогосподарських продуктів, які виробляє Україна.
Дивіться, пане Романе, насправді ситуація ж є такою, що ви говорите про 10 гектарів, 10 гектарів – це якісь особливі там підприємства з особливими, чи маленькі просто підприємства, але чи підприємства, які роблять якусь особливу продукцію, яка вважається там національним надбанням. Але більшість фермерських господарств в Європі, вони такого розміру, як в Україні, принаймні в великих країнах, які роблять погоду на сільськогосподарському ринку, на цих маленьких ринках.
Ну, я не знаю, про які країни ви говорите, але в Польщі це якраз 10 гектарів. Це норма, і це я говорю не тільки про якісь спеціалізовані культури, чи про овочі, чи високоінтенсивне виробництво.
Прийшов,
але також
пан Іван,
ті самі зернові.
Але у вас залишилося ще час. Ми тут активно дискутували з паном Романом якраз на аграрну тематику. Не знаю, наскільки ви готові приєднатися, принаймні викласти свої.
Я готовий, з задоволенням.
Приєднуйтеся. Я просто не буду вам тоді задавати питання.
Хоча задоволення від того, що зараз відбувається в аграрній тематиці, мало.
А от що,
зараз
розкажіть, що вас і вашу фракцію не влаштовує в законі сам?
Ну,
не в самій ідеї, а в законі.
Та питання ж, що спочатку йде ідея, а потім за нею слідує закон. Тому обговорювати будь-які закони без ідеї неможливо. По-перше, ми дійсно вважаємо, що спочатку треба визначитися, а який аграрний устрій нам як країні потрібно. От з цього треба стартувати. І якщо ми обираємо аграрний устрій, це розвиток фермерського господарства, тоді зразу все стає на свої місця. Тоді держава починає підтримувати відповідні фермерські господарства.
Ну, от ми якраз дискутували про це от в ці хвилини. Якраз,
да. Тоді держава починає фермерам землю надавати, щоб вони не витрачали свої обігові кошти. Тоді держава починає створювати умови для того, щоб були обмеження для того, скільки землі можуть бути в одні руки. Тоді держава дає преференції своїм українським фермерам, а не латифундіям, з одного боку і з іншого боку іноземним юридичним і фізичним особам, яких зовсім інші цілі стосовно української землі. Жоден іноземець не зацікавлений в тому, щоб Україна була успішною. Ні один. І не буде цього робити. І ми зараз можемо проаналізувати діяльність деяких іноземних підприємств, які різними методами, але в Україні працюють. Ви думаєте, вони працюють на українську економіку? Ви думаєте, вони вирощену продукцію залишають в Україні? Абсолютно ні. Тому ми маємо, як країна, обрати для себе, куди ми рухаємося. Є успішні варіанти, є неуспішні варіанти. Стосовно відкриття ринку землі і стосовно взагалі діяльності в такому укладі. Неуспішні приклади – це, скажімо, приклад Молдови, нашої сусідньої. Вони відкрили ринок землі, в них все, хто хоче, купляй, продавай і так далі. Що Молдова стала багатою країною? Бюджет поповнюється? Чи, можливо, фермери молдовські стали успішними? Можемо згадати приклад Аргентини. Аргентина зараз намагається скупляти назад землю, яку колись вони бездумно розпродали. Купляють дуже дорого. Свою же землю, на якій вони не є господарем. А є успішні приклади, наприклад, Польща, яка зробила серйозний ухил на розвиток власного фермерства, власного польського фермерства. Вони мають зараз 2 мільйони фермерських господарств. В Україні 50 тисяч, а в меншій Польщі 2 мільйони. От куди нам треба рухатися. Тому ми і пропонували, в тому числі, свій законопроект серед ряду альтернативних, який би вирішував цю проблему. Ми запропонували, щоб фермери, які хочуть, або селяни, які хочуть продати свою землю, мають пай, щоб вони його продали, але державі. А держава встановила фіксовану ціну на землю. А потім видавала в оренду і на цьому заробляла. Як це відбувається в цивілізованому світі, як це відбувається в Британії, як це відбувається в Франції, як це відбувається в Німеччині. На жаль, у нас хочуть піти іншим шляхом. Тому що сценарії пишуться, на жаль, не в Україні. Не в Україні. І мета цих сценаріїв полягає в тому, щоб, як є такий вже мем, коли до епохи бідності додається епоха кріпацтва. Коли український селянин, він перестане бути господарем на своїй землі, стане кріпаком. Або виїде з України просто, тому що він не буде розуміти, а що йому тут робити. От, власне, що ми пропонуємо у зв'язку з цим і пропонували? Ми вважаємо, що народ має сказати своє слово в питанні землі на референдум. Який устрій, який уклад ми пропонуємо? Раз. А вже після того, як українці визначаться, що вони хочуть, тоді вже за цим підуть наступні кроки, які стосуються прийняття відповідних законів. Тобто не треба ставити воза попереду коня. Так, треба все зробити по-правильному. От українці на референдумі 91-го року визначилися, що вони хочуть незалежну державу. Вже після цього була прийнята Конституція України, а не навпаки. Не навпаки ж приймали спочатку Конституцію, а потім питали в українців, хочуть вони незалежної держави чи ні. Отак і з землею треба поступити, бо це насправді, і це буде правдою абсолютно. Ще лишився єдиний ресурс, який сьогодні є в Україні, який залишився. Бо те, що відбулося з приватизацією, колись теж казали, давайте розпродамо все майно, і країна зразу стане успішною. Розпродали, що далі? Країна успішною стала від цього? Ні. Ось в чому наше застереження головні, як політичної сили. Ми маємо фахові напрацьовані законопроекти, нас підтримують в цьому плані фермерське господарство і асоціації фермерств. Ми хочемо, власне, щоб країна була успішною. І причому ми, як Батьківщина, на відміну від багатьох тих, які рато виступають за продаж землі чи не за продаж землі, ми ж самі не займаємося цим. В нас немає латифундистів в нашій фракції, в нашій політичній силі. Але ми хочемо, щоб Україна була успішною, і тому пропонуємо варіанти як політична сила, які призведуть до того, що кращі світові зразки будуть імплементовані в Україні. А гірші зразки ми не будемо імплементувати. Нам пропонують зараз гірші.
Пане Романе, ви можете відреагувати. У нас залишилося небагато часу, але можливість є.
Ну, насправді є цікава теза, що нам потрібно придумати якесь успішне сільське господарство. Насправді воно вже є. Є модель, де мають місце і фермерські господарства, і середні сільськогосподарські підприємства, і великі аграрні компанії. Вони всі в комплексі досягли за останні десятиліття того прориву, який ми зараз спостерігаємо. І по виробництву, і по експорту, і по забезпеченню взагалі росту національної економіки. Тому, в принципі, придумувати тут якусь нову модель не потрібно. Потрібно зберегти те, що є. Стосовно збереження, передбачена норма про переважне право орендаря викупу земельної ділянки, якщо буде на те воля власника паю. Тому з цієї точки зору, я думаю, що законопроект досить виважений. Стосовно того, щоб держава викуповувала земельні паї. В принципі, можна таке робити, але з іншого боку, треба зважити на реальну ситуацію, яка в нас є. В державі просто фізично немає коштів на проведення такої діяльності. Інший момент – це те, що фактично в 90-х роках, коли відбувалася реформа і було розпаювання, було проведено передачу безоплатно з держави, державних земель власникам паїв зараз. Тепер держава має викуповувати те, що колись подарувала безкоштовно?
Як в Аргентині.
Цікаве питання, так? Ну, тут подарувала безкоштовно, розумієте?
Неправда.
Але я думаю, що
ви
тут
не праві.
Питання в тому,
ви,
що...
А ви знаєте, в чому не праві?
В чому дивіться, не праві?
А я вам поясню. А от ви підіть, поясніть тому колгоспнику, в якого колись землю забрали насильно в колгосп, а потім, коли Україна стала незалежною, йому землю цю, його пай він отримав як учасник колгоспу, де горбатився десятиліттями. Ви зараз кажете, це безкоштовно йому подарували землю, цей пай? Чи може ця людина його заробила своїм горбом?
Ну, давайте трохи не путати.
Що не путати?
Тому що землю
паї,
забирали...
Паї кому дали? Паї не всім
землю
дали?
Землю забирали саме у, як називали тоді, кулаків і куркулів.
Да.
Так? І, відповідно, тоді була колективізація.
Да.
Потім всіх людей, які були...
Так що, на
шару
були, віддали людині землю?
Всіх людей, які були, взяли і сформували ці колгоспи. Відповідно, що люди працювали в цих колгоспах.
Так.
Так?
Ви ж сказали
так.
Хвилину тому тезу
вони,
про те, що людям держава подарувала землю.
Так, вони не...
А я кажу, що люди цю землю відробили своєю працею в колгоспі. От в чому різниця. І тепер друге питання.
До самої приватизації є дуже багато питань.
Скажіть хоч одне, почекайте.
Дивіться, пане. Є дуже багато людей, які до часу, до моменту приватизації або померли, або перейшли працювати в інші підприємства і фактично не отримали свого паю. Тому давайте так, будемо досить обережні з даною тематикою.
Так
питання,
що?
Питання в тому, що дійсно зараз просто де-факто немає в країні грошей для цього. Ми можемо, звісно, брати і включати станок і друкувати ці гроші, стимулюючи інфляцію, але питання, до чого це все призведе. Це інший момент.
Це слабка теза. Стосовно вашого питання,
ініціативи.
Я готовий її відкоментувати.
Ну, я вас не
встигли, тому що в мене, насправді, друзі,
мене залишилося 30 секунд. Все, що могли, ми сказали.
Я винуватий, що я запізнився, але я думаю, що в колеги було більше часу набагато говорити.
Звичайно, але він відреагував хвилину на вашу репліку.
Я просто не перебував.
Я все одно подякую Івану Крульку і Роману Сластьону за участь у програмі. І будемо сподіватися, що ми зможемо там в більш сприятливих форматах, що цю тему обговорювати, що не кінець гри, так що ви ще встигнете вчасно. Пане Іване, дякую.